Gaurkoan esan bezala protagonista musikala Tosta Banda da. Diska berria dute kalean, hori dela eta irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzuten ari gara. Eta bertako kide den Igor, baita ere txalapart produkzioko kidea dena, eta horrek atesikitzeko kidea dena ere, telefonoz bestalde dugu, okerrez banago, kaixo?
Kaixo.
Ongi etorri?
Ba, mi esker.
Esan dako guztia zuzena da?
Bai, zuzena, zuzena.
Bueno. Pluriempleatuta beraz, ezta?
Bai, bueno, egia esan, orekatek izin ja, gutxi, bai ibiltzen naiz, bueno, ba, produkzioanetan eta beraiekin, eta bar, baina berez jotzen ja, gutxi.
Uh-huh, bueno, eta orain buru belarri bat Tosta Banda honekin, ezta?
Oida, bai, egia esan, bueno, proiektu bat, aspaldi da ni genuela gogoa heltzeko eta errealitate bilakatzeko, eta bueno, ba egin genuen, bere momentuan osatu genuen banda, 2006an, aurreko urtean Durango, bueno, indela hiru hilabete, ba, diska aurkeztu, eta orain apirilean, aurkezpenarekin gatoz, Tosta Bandaren aurkezpenarekin, hegoaldeko antzukitara.
Uh-huh. Bueno, nahiko talde berezia eta gauza desente ditugu aipatzeko taldearen inguruan, eta agian lehenengo begiradan ba, berezitasuna da multi-herri erriz, edo ez dakit nola esan, hainbat eta hainbat herritako kidek osatzen dutela, ez? Eta hizkuntza ezberdinetako kidek osatzen dezute Tosta Banda.
Bai, gu, bueno, nolabait esplikatzeko edo itzen diogu ere Tostari anistasunaren orkesta edo, bueno, pixkat kursi geratzen da batutan, baina hori da, ez? Azkenean, bueno, kultura ezberdinetako eta egin bat hizkuntza gutxitua dauzkaten kulturetako kidez osatutako banda da, ezta? Abeslariak eta musikaria daude, eta, bueno, gehien bat Europa Atlantiar kostako hizkuntza gutxitutako komunitateko kideak. Hor daude alde batetik ba Galizia, oraintxe entzun dugun azken kanta hau Monika Denuteka abesten zuen, eta bestetik badago ere Irlanda, Gales, Eskozia, Cornualles, Frisia eta Euskal Herria. Eta Euskal Herriko ordezkari gisa ba orekatekiseko kideak, bai Arkaitz eta Mikel Txalapartekin, Ebarrizko eta Urrezko Txalapartak, baina baita Michel Luko, berez zuzendari musikalare izan dena proiektu eta izaten ari dana, proiektu honetan, eta bera ere, ba, bueno, bere albokekin, gitarra jotzen du kasu honetan, baita ere, baita saxofoia, klarinetea, eta azkenik inigo egia ere orekatekiseko beste kidea perkusioekin.
Uh-huh. Eta, bueno, nolabait horrelako talde bat ez da kasualidadez sortzen, ez da laguntasunez edo bata besteekin elkartuta, bueno, guazen talde bat egitea, baizik eta aurretikan pentsatutako zehozer aldau.
Bai, hau, esan bezala, ba, aspaldi genuen gogoa horrelako zerbait egiteko, ezta? Ikusten genuen alde batetik, Europan dauden beste hizkuntza gutxituen hiztunen inguruan edo komunitateen inguruan ez dago apenas informaziorik, ez? Eta guazkotan sentitzen gera bakarrik, ba, bueno, euskerarekin, ba, hizkuntza hegemonikoen aurrean, ez? Ba, gaztelera eta frantsesa baita ere ingelesaren aurrean, ez? Eta, bueno, konturatu ginen ere, ba, interesgarri izan zitekeela ahots ematea, ahots txiki hoiei, ezta? Eta denen artean, ahots guzti hoien artean, ba, bueno, ba, zerbait egitea eta beraien ahotsa, ba, bueno, Europan jartzea, momentu batean gainera ulertzen duguna ere, ba, garrantzitsua dela, anistasuna balioan jartzea eta kolore txiki guzti hoiek osatzea, ba, bueno, koloren munduko paleta hori, ez? Eta horregatik, ba, bueno, gogo horretatik, suertatu zen bazkide ezberdinak zeuden proiektu bat osatu nahian, azkenean Tosta izan den proiektua, eta hor bat zeuden Euskal Herritik Donostia 2006, eta baita ere topagunea, euskaltzaleen topagunea, eta horrek albidetu zuen, ba, bueno, ba, beraiek eta beste realdoietako bazkidekin batera, ba, proiektua realitate bilakatzea, ez? Orduan gu izan ginen arduradunak hau realitate bilakatzeko, eta hor jarri ginen, ba, bazkideen laguntzarekin, deialdi desberdinak egin genituen beraien herrialdeetan musikaria proposenak hautatzeko eta behin hautatutak, ba, bueno, beraiek kanta bidaltzen zituzten. Nahi genuen gainera kanta beraientzat oso ezagunak edo tradizionalak izan daitezkena beraien kulturetan horiek aukeratu eta denen artean, kultura eta instrumentu eta estilo desberdinen artean, nolabait berritu edo berriz asmatu, ez? Eta modu oso desberdinan entzunaraztea edo helaraztea jendeari. Eta bueno, hori izan zen erronka, eta bizi, mail bitartez, eta gaur egun, horrek erresten du asko, norberak kantak entzun eta prestatu zituen bere etxean, eta ja Irlandan elkartu ginen, bertan aste pare batez, entxeguak eta elkar ezagutuz, eske beraien artean ere ez zuten elkar ezagutzen, eta forma emateko bai repertorioari eta musikari eta baita elkarlan eta harremanari, ez.
Beraz, alako, ez dakit, challenge edo konkursoren bat edo hautaketa selekzio bat egin izan zen taldea osatzeko.
Bai, desberdina izan zen segun eta lekuetan. Adibidez, Galizian guk osarri genuen zein nahi genuen izatea abeslaria, Monika Denut ezagutzen genuen ez pertsonalki, baina bai bere lana eta oso gokitzat jotzen genuen, baina beste herrialdetan gehienetan deialdi irekia egin zuten eta artistek bidaltzen zuten pixka beraien ibilbidea, baita ere beraien bideoak eta kantak eta baita beraien gogoa, ez? Nahi genuen perfila ere izan hartzuen jende bat ohitua edo behintzat jarrerarekin besteekin ere harremantzeko eta gauza berriak egiteko. Ez da bai sustraitik zetozen musikaria, baina almenarekin edo gogoarekin behintzat gauza berritzaileak egiterena, ez? Eta bizkat, faktorei kontutan hartuta izan zen aukeraketa, leku batzuetan berrogeitik gorako lagunek eman zuten izena, eta etzan erreza, baina baita ere laguntza bagenuen ere bertako bazkideena, ezta, elkarte eta instituzio desberdinak zeuden esan bezala herrialde bakoitzean eta beraiek ere gehiago ezagutzen zuten beraien errealitate musikala eta bar, ta hien aholkua ere garrantzitsua izan zen.
Eta esan dezun bezala, gero herrialde bakoitzeko kide bakoitzak berak aukeratzen du kanta, baina gero guztien artean osatzen da errepertoriora ekartzeko eta ensaioak eta moldaketak dena guztien artean egiten da.
Hori da, eskatu genien bakoitzari bost kanta bidaltzeko, beraientzat kutxunak edo gustokoak zituzten bost kanta tradizional, eta gero Michel Ducorekin batera, hautatu genituen zintzak izan zitezken egokiena, bai ritmoagatik, baita ere estiloagatik, abiadura eta bar, hautaketa egin genuen eta ja bidali zitzaizkien guztiei eta guztia juntziren prestatzen eta ja elkartzerako andana batera, hor Michel Ducoren zuzendaritzapean lan egin zuten denek, orduan Michelei arreglo asko ja egindak ekarri zituen eta gero guztien artean ere sortu ziren ideak, proposamenak eta horrela juntzan fintzen errepertorioa eta musikei nolabait forma emanez.
Beraz, guzti horren ondorioa da Tosta Banda, taldearen Tosta Banda izeneko diska, 12 kanta ditugu, baina esan dezunez agian gehiago ere hor gelditu dira, ez? Bakoitzak bost aukeratu bazitun, desente izango dituzue hor.
Bai, baina gero berez bilantzen genituen kultura bakoitzeko edo, orduan azkenean, azkagu 14 bat, eta gero bai beraiek ere, zuzenekoan ere, akapela ere zertxo baite kantatzen dute, entzuteko ere beraien hizkuntza hola gordinean edo garbirik, eta hemen egingo degun, apirilan egingo degun girarako, kanta berriak ere prestatzen ari gera, eta egongo da sorpresen bat ere.
Printzipioz, folketikan daukan talde honek, folk jaialditan jotzeko aukera izango du etorkizunean.
Bai, asmoa hori da. Ez dago presarik, ze bakoitza gero bere proiektua dauzka eta bar, baina bai gogo handia, oso harreman ona ondelako, bai musika mailan eta baita pertsonal mailan ere, ez? Horrek ikitu ere bestelako ateak eta uste dugu oso aberatsa izaten ari dela, eta egia da, egote, 7 herrialdetako kideak egoteak, irekitzen ditu ere ateak, beraien herrialdetan, jaialdietan ere parte hartu alizateko, baina baita bestelako jaialdietan ere, proiektu originala eta berria delako, ez dago horrelakorik gudak egunez behintzat, hizkuntza gutxituak batzen dituen proiektu bat anistasuna eta dirazten duena. Orduan, uste dugu etorkizunean ibilbide opar izan dezakela eta horretan jarriko gera, orain ari antolatzen hemengo bira eta ondoren kanpoka aldera ateratzeko ere lanean jarriko gera.
Esango dugu ere diskaren ardura ba, ekoizpen guztia bezala, ba, txalapart produkzioak egin duela, beraz Euskal Herritikan sortutako ideia honek Euskal Herrian egin du lan, eta gero ere banaketarako eta bar agian gainontzeko herrialdeak kontuan izan beharko dira.
Bai, bai, berez nola, badauden ere bazkideak beste herrialdetan, bai askatu dizkigute, ba bueno, diska bidaltzea eta banatzen ari da ere, eta gero ba bueno, gaur egun ere ba bueno, internet bitartez ere horrek errezten du asko, ezta, eta interesa herrialde bakoitzean sortu du interesa eta hori da guretzat ere garrantzitsua.
Aipatu duzu guztien artean elkarlan hori, ba, giro honean eta gauza positibo asko ekarri dituela, baina pentsatzen dut ere bakoitza punta batekoa izan da eta hainbestekide izan da, zaila izango dela denak bat egite horretan, bueno, ba, momentu puntualentzako bai, baina edozein momentutan ere ez da posible izango, ezta?
Bai, fetxa topatu nahian eta ez da erraz izaten denbora askorekin antolatu behar da, esan bezala bakoitza gero baditu bere taldeak, bere proiektuak, eta bueno, ez da erraza izaten. Baina, bueno, esan bezala dene daukate gogo handia eta alba dute behintzat, beti prest daude eta bueno, hori ere eskertzekoa da.
Bueno, lehenengo pausoa, diska ja kalean dagoela, da hemen izango den bira, apirilean esan duzu izango dela?
Hori da, ingo dugu, hori egoaldeko lau hiriburutan bertako antzoki eta auditorioan bira, apirilako 26an Gasteizko printzipal antzokian izango dira, 27an Gaiarren, Iruñako Gaiarren, 28an Donosti datoz, Donostiko kursala auditorioan, eta bukaera mateko Bilbora doaz 29an, apirilako 29an, Arriaga antzokian.
Eta esan bezala, ba, diska honetako 12 kantak ditugu, seguro, gainera beste sorpresatxoren bat ere izango da bidan.
Bai, bueno, badago asmoa, ba, bueno, harreman gehiago gotea, bai bata beste enkantetan gehiago abestea, eta abesti hamen komunak egotea, eta, bueno, hortik joko dugu, eta baita ere, bueno, nolabait, kontzertu ikuskizun moduko bat izango da, zeinan alor estenikoa eta asko landuko baden, eta Kukai Dantza Taldeko, Dantza Konpainiako, biki degongo dira ere gonbidatu bezala hainbat kantetan, eta, bueno, horrek ere emango dio bere puntua.
Eta diska begiratuta, noski ba, musikaz gozatzeaz gain, informazioa ere, ba, proiektu honen helburuetako bat, ba, agian, hizkuntza gutxitu horiek ikustaraztea da, eta horretarako, ba, CD-an bertan datorren liburuxkan, azalpenak eta bartopatzen ditugu, ezta?
Bai, esan bezala, helburuetako bat bazen, ba, bueno, helaraztea hizkuntza gutxitutako komunitatetan ere, ba, bueno, beste komunitatetako errealitateak, ezta? Ez sentitzeko hain bakarrik, eta zergatik ez ere ikasteko askotan, guagu egon izan garenean herrialde bakoitzean, ze Tosta Banda gero herrialde bakoitzean kontzertu bana eskaini zuen, ba, bueno, bertako realitateaz jabetzeaz gain, ba, bueno, ikusi genituen ere nola lantzen zituzten, ba, hizkuntzaren aldeko zenbat proiektu, eta hori oso interesgarria izan daiteke da uste dugu. Hemen, adibidez, ni proiektu ontan hasi aurretik, ba, esnekien Kornua iesen, hor, Inglaterrako egomende baldean, hizkuntza gutxitu bat zegoenik, Kornubiera, gainera bakarrik 400-500 hiztun dauzka, eta, bueno, ba, horrelako gauzak ere jakitea ikustet, ba, beharrezkoa dala ere, eta proiektuak ere horretarako balio nahi duenez, ba, diskan, ba, hizkuntza gutxituen, eta herrialde hoien inguruko informazioa ere badakar.
Beraz, kantatan, noski, bakoitzak bere hizkuntzan abesten du, beraz, bueno, musikari lanak egiteaz gain ere, kasu honetan abeslari lanak gehitu zaizkie beraien ohizko instrumentuei.
Bai, batzuk berez abeslariak dira, eta, bueno, adibidez Monika abeslaria da, baina gero berak ere, ba, bueno, pandereta ere jotzen du, edo frisakoak abeslaria da, eta perkusio txikiak ere, eta berdinak Kornua iesekoarekin. Beste batzuk, ba, bueno, dira multi-instrumentista eta abeslariak ere, baina bueno, bai garrantzitsua zen abeslariak izatea oinarrian, zer eta ari ginen ere hitz egiten hizkuntzetaz eta bueno, garrantzitsua zan ere abestietan beraien hizkuntza presente egotea, ez? Baina gainera, ba, bueno, beraiek ere oso musikari ona dira eta esan bezala, ba, kultura eta estilo bakoitzeko instrumentoa dauzkagu, ba gaita, bibolina, bandolina, eta bueno, horrek ere ematen dio esan bezala beste puntu bat kantak entzuterako orduan.
eta gero agian ere pentsatzen dut abeslari nagusiak bere hizkuntzan kantatzeaz gain gero koroak edo horlakoak edo pentsatu zuzenekotarako ez dakit egongo diren eta hor ez dakit ikasketa bat ere gainontzeko enkiden ikasketa bat egon behar izan den.
Hori da, bai, batzutan koroak abeste dituzte beste eta edo estribilloak beste hizkuntzetan, orduan horrek ere suposatu die, ba bueno, beste hizkuntza baten abestu behar izatea. Eta esan bezala ere, ba, mengo jirarako, birarako, saiatuko gera ba, horretan ere sakontzen, eta hori ikusten bai dugu, ba, polita izan daitekera.
Apirilako 26, Gasteizen, 27, Iruñan, 28, Donostian, eta 29, Bilbon, ez da, esan dugun?
Hori da, sarrera ja salgai daude, beraz, leku ona hartu nahi izan ezkero, baina mugitu beharko da jendea, eta hori, ba, bueno, ea zeiruditzen zaizuen, baina nik uste oso proposamen erakargarria eta originala dela, eta, bueno, orain arteko esperientzia oso positiboa izan da.
Interneten topatu daitezke sarrerak?
Bai, hori da. Bai.
Eta, bueno, ba, bestela egunean bertan, areto edo antzoki bakoitzean ere izango dira pentsatzen dut.
Bueno, ez dakit leku batzuetan ja nahiko salduta dago, eta ez dakit iritsiko dan ordurako, baina, bueno, bestela adibidez Donostin internetez gain erosi daitezke ere ba, Donostia kulturako lehiatiletan, eta, bueno, jendea badaki gogoa badu nora gerturatu.
Bueno, apirila indikan faltada denbora, baina mugitu beharko duten nahi dutenek ba, leku gabez gelditzeko.
Hori da.
Nork daki gainera, elkarte edo, bueno, talde guzti hau elkartzea posible izangote den Euskal Herrian berriro aurrerantzean. Espero baietz, baina bueno, ba, agenda kontuak eta izan da, agian denbora pasako da beraz, aukera paregabea da orain apirilekoa.
Hori da.
Bueno, ba, Igor, ez dakit zehose gehiago falta zaigun gehizeko?
Ba, ez etuzte, nik uste nahiko itzin degula, eta argi eratu dela, ez da, ze proiektu da zaigean, da, bueno, ze topatuko duen jendea gerturatzerakoan.
Bueno, normalean, talde baten diska orkesten dugunean, kanta bat aukeratzeko eskatzen dugu, elkarrizkatuari, kasu hontan zuri, karo, ez dakit ere konpromisoa izango den, abeslari desberdinak eta herrialde desberdinetakoak direlako, baina bueno, bat aukeratuzuk, denak entzungo baditugu ere, zuk aukeratu bat.
Hori da, hori erresa jartzen diazu zen, badago tosta deitzen den kanta, eta kantu horretan hizkuntza guztia daude eta abeslari guztiak, barne, orduan horrek errespetu aukerak eta bai. Bueno, musika Michelduko egin da, eta gero, bueno, hitzak ba, hizkuntza desberdinetan ba, bertako abeslariak, enduta Galizian ikustet Rosalia de Castroren hitzak erabili zituela Monikak, eta euskerako alorrean Xabi Zukiak egin zituen bertsoak, tosta kantan.
Tosta kanta, beraz, taldeari izena ematen diona bestia, diskari izena ematen diona bestia. Igor, mila esker gurekin izateagatikan.
Zuei, eta nahi zuen arte.
Zorte hon, taunda segi agur.
Mila esker berdin.
Mawr yr ai bychain Ach yn hedloedd hynafol ynghyd Ach i dran nhw'n trwsorau diwylliant Ach y feillion ymhen drawr byd
Han y llion y hysni y ffrahon ar y hynial Mae'n cheek bein ys cwan Barol cor y glem y canan Giol o'r yn ys gwan
bestellen van het wetter. De zee spiegelt die droges bloed. De scootjes het zielnijke spetter. Juist bij mij het wetter is goed.
Cantar trae Galicia na lingua galega. Consolo de todos los males, alivio de pena.
Atlantikoan tostarik tosta, arraunean itxasuntzia. Hizkuntza txikien petaloez, bela jaundi bat josia. Irlanda, Frisia, Gales, Galizia, Cornualez, Eskozia. Anistasuna gloratuko du, hizkuntzen itxasuntzia.